многу сум почестен за наградата и исто така на целиот тим ја посветувам тази награда, пошто без одборот ние немаше шанси как да освоиме наградата. Така да се надевам на да наставиме без изгубен мач и за след 5 мача со титула во Българското првенство да си ходиме дома.
Да.
Почнете с победа, смяташ ли, имате сили да приключите серията в 3 мача?
Се надевам, тоа е планот на нас. Ако играме като отбор, како што играехме вчера на мачот, нема как да изгубиме мач.
Смяташ ли, че мариински спортисти са ослабени заради отсутствието на...
Сигурно дека се ослабени. Груев е еден од најдобрите стезатели во Бугарско првенство. Им листа и центарот Бержинс. Така да, аз мислам дека Бержинс игра на следващите мачови. Така да ќе ни биде тешко, али ако играме нашата игра, нема как да падаме.